Du lytter til Firtoget med Annemette Fuhrmann og mig, Alexander Vilds Lorentzen.
Annemette, nu bor du jo i lejlighed, men ja. Har du før boet et sted med skorsten?
Ja, det har jeg.
Så du har haft besøg af skorstensfejeren?
Ja, det har jeg.
Han kommer altid på sådan nogle upraktiske tidspunkter, ikke?
Ja, det gør han. Jeg er ret vild med skorstensfejer-uniformen. Jeg har engang været klædt ud som skorstensfejer til fastelavn, fordi jeg synes, det så vidunderligt ud med sort tøj, hvid klud i halsen, og så en høj hat. Altså, hvem har dog fundet ud af, at en skorstensfejer skulle se sådan ud? Det er vidunderligt.
Man kunne godt se Fred Astaire som skorstensfejer, ikke?
Fuldstændig. Alexander, hvor mange mænd i dag går med høj hat? Altså, det er der jo ikke nogen, der gør.
Nej, Morten Messerschmidt kunne godt være sådan en mand, der gik med høj hat. Men jeg er ikke sikker. Men det kræver jo lidt... der er jo nogle ting her i livet, man kun kan bære, hvis man er overbevisende, ikke? Altså, jeg vil sige, vi havde besøg af Dan Grønbæk i går med flat cap. Det var ikke sixpence, det var flat cap, han havde på.
Ja.
Meget gennemført, men den var ikke gået på mit hoved, tror jeg.
Nå, det tror jeg nu nok.
Det tror jeg nok. Ja, måske mere en klassisk sixpence. Ja. Jeg tror ikke, jeg er en sixpence-fyr, så. Med en tweedjakke til.
Jeg ved ikke, hvordan du vil se ud i skorstensfejer-antrækket der.
Alle mænd vil se godt ud i skorstensfejer-antræk.
Ja, men det er også det der hvide tørklæde, ikke? Altså det, fordi kontrasten, man ved jo, de bliver beskidte, fordi det, de har sået, og de skal, du ved, rengøre ting, og det er noget værre at...
Det er noget gris.
Og så har de det her hvide tørklæde. Jeg spurgte faktisk en skorstensfejer, som jeg havde på besøg i mit hus, jeg engang boede i.
I arbejdstøj med?
Ja, altså, jeg var hjemme, og
han
skulle...
Han var på arbejde.
Ja, han var på arbejde. Vi havde en brændeovn, han skulle komme og tilse den her. Ja, det var ikke på den. Selvfølgelig. Det var fuldstændig straight. Ja, det var helt uskyldigt. Men jeg spurgte ham faktisk, har du en ekstra hvid klud med ude i bilen? Fordi jeg kunne da forestille mig, at den bliver beskidt i løbet af dagen. Og det havde han faktisk. For det var vigtigt for ham, at han simpelthen altså, var i et rent dress hele dagen. Det synes jeg er point for det. Der er meget få mænd, man får besøg af, når man sådan tager fri fra arbejde, at der kommer med en høj hat og en hvid klud i halsen.
Det kan der helt sikkert være noget om. Ja. Men spørgsmålet er jo, udover at være ekstremt velklædte, hvad er der så egentlig ved musikken ved at være skorstensfejer i disse tider?
Ja.
Fordi det er jo ikke altid lige godt for klimaet, Annemette, hvis man fyrer op i pejsen derhjemme og sender røg op gennem skorstenen. De gør det jo nede i Vatikanstaten, men det er ikke så godt, når vi gør derhjemme. Det kan det i hvert fald. Det kan i hvert fald være problematisk, hvis rigtig mange gør det.
Ja.
Så vi kom egentlig lidt til at tænke på, eller det var faktisk vores praktikant igen, som i dag fik den her idé med, hvad er det egentlig, der er op og ned i skorstensfejerbranchen for tiden, i disse klimatider?
Ja, er det ikke rigtigt? Man hører jo heller ikke rigtigt så meget om det. Det er da sjældent, man sådan ser dem køre forbi. Jeg ved ikke, om det er mig, der har tabt nede i 80'erne, hvor jeg synes, en skorstensfejer, det var da sådan en, man så ofte. Nu ser man det, men da ikke mere.
Nej, altså jeg har jo mødt en del skorstensfejer igennem min opvækst, ikke? For jeg har altid kun boet i huse med skorsten, og så har jeg jo været hjemme fra skole, og så er skorstensfejeren jo kommet. Så skal han lige ind, og så havde jeg altid fået striks besked på af mine forældre, at han altså skulle tage skoene af, når han skulle ind, fordi ellers så var der jo ballade ud på de gamle gulvtæpper.
Nu talte vi om i sidste time i Firtoget, at du havde skrevet en ansøgning. Skal vi lige med rette sige, det var jo det var lidt for skæg, vi gjorde det.
Ja, det er det, man kalder her. Satire.
Det var et lille satireindslag.
Ja, ja.
Det var ikke ægte. Men hvis vi nu bare leger en leg, altså kunne du tænke dig kunne du forestille dig, hvad skorstens fejrer i dag? Altså sådan at køre rundt og skulle tjekke det der?
To ting. Jeg har ikke kørekort, og jeg har højt skræk.
Ja. Nå. Du har simpelthen ikke kørekort.
Jeg har ikke kørekort.
Nej. Det er da en ting, vi er nødt til at tale om. Du er 29?
Ja.
Og du er fra Jylland?
Ja.
Det er da helt galt.
Prøv at høre. Jeg havde jo... det skal ikke være nogen hemmelighed, at da jeg var barn og boede i Jylland, jeg følte mig enormt misforstået i lokalsamfundet. Jeg tænkte, jeg må bryde ud og ud i noget større, hvor folk forstår mig. Det talte vi også lidt om i går, ikke? Der er altid en eller anden mærkelig, der sidder i klasselokalet og ikke bliver fattet af sin omgangskreds. Det var mig.
Ja, ja.
Så jeg tænkte, jeg skal til storbyen, og der skal ske ting og sager. Jeg flyttede tidligt hjemmefra og flyttede til København og tænkte, jeg behøver ikke en bil her. Og det gør man jo virkelig ikke i København, hvis du kun færdes og arbejder inde i
byen. Det er rigtigt.
Så fik jeg et job i Sønderjylland.
Ja.
Så var det lidt sværere, vil jeg sige. Det var faktisk et krav for det job, jeg fik, at jeg skulle tage et kørekort. Men lad os sige det på den måde, jeg fik det aldrig taget.
Nej.
Efter Sønderjylland kom jeg til Bornholm. Det var ekstremt problematisk uden et kørekort.
Ja, det må man da sige.
Jeg cyklede på arbejde hver dag 14 km ud og hjem fra Rønne til Kirkeby.
Du vil ikke lige overveje dig, nu du havde så god tid, kunne jeg forestille mig måske på Bornholm. Altså, hvad skal man lave, når man er fri? At du lige kunne tage et kørekort?
Nu kommer Bornholmer-fordommen ind for højre her, hva'? Der er der masser at give sig til. Nej, uden for sæsonen kan det være lidt op ad bakke.
Ja, det er det, jeg tænkte. Nu ved jeg ikke lige, hvornår du var der på året.
I to år. Så jeg var der i to år fast.
Jamen, ved du hvad? Så er der rigelig mulighed for at... Savner du egentlig at have et kørekort?
Nej, det gør jeg ikke. Og det er fordi... For det første kan jeg godt lide at være passager. Det nyder jeg. At det, det er min opgave, når der bliver kørt bil, at finde radiostationerne.
Ja.
Det er ligesom det, jeg skal.
Ja.
Så jeg skal ikke forholde mig til mere. Og så tror jeg, at jeg er kommet til den konklusion, at jeg vil være ekstremt distræt. Lad os da være ærlig. Jeg er et distræt menneske.
Ja, så hvad ville der ske, hvis du fik kørekort?
Ja, jeg tror ikke, jeg ville være en god bilist. For at være helt ærlig, det tror jeg ikke, jeg ville. Fordi jeg ville sidde og høre radio, og så ville jeg synes, at nummeret i radioen var vildt godt. Så ville jeg glemme at kigge mig i spejlet, og så kommer der en cyklist. Altså, jeg ved, det ville gå galt.
Ja.
Det er bedre for alle, at jeg ikke har kørekort.
Ja. Altså, det er jo de ting, man lærer, når man tager kørekort. At man tager ting, ligesom hvis man er pilot, så trykker man ikke på alle knapper på en gang. Man har ligesom en rutine og en rækkefølge. Man kigger op i spejlet, man orienterer sig i sidespejlet, man vender lige hovedet, så tjekker man, om der kommer en cykel.
Ja, man prøver på Journalisthøjskolen, lærer du jo også, at du ikke må tage imod gaver for gæster. Ikke? Altså, come on, det glemmer man jo også, når man går ud af døren, ikke? Og Bolo Palme så lige.
Jamen, du har ret. Du har ret. Jeg vil sige, lige dagen efter jeg fik kørekort, så tænker jeg, nu skal jeg delmøde og give den gas. Min mor havde en bil, det var en lille maskot. Dejlig bil, som jeg kunne køre i med det samme, jeg fik kørekort. Det var vidunderligt, så jeg havde en sodavand med og sådan en Snickersbar. Og så skulle jeg rigtig ud og give den gas i Vejle, du. Ikke? Og der skulle jeg lige prøve at spise noget, og det gik fuldstændig galt. Så du har ret, man skal faktisk, og jeg kan også godt være lidt distræt, så det var faktisk ved at gå galt. Og jeg har også fået en fartbøde en gang, fordi jeg har lånt en bil, der kunne køre stærkt.
Og så gør jeg jo noget godt for klimaet, ja, ved ikke at have kørekort. Jeg kører ikke i bil selv. Så kan jeg spise mit døde dyr hver dag, fordi jeg holder jo af et godt stykke oksekød.
Ja.
Du ved, på den måde...
Man må vælge, det har du fuldstændig
det
ret i.
Ja. Men nej, jeg tror, det er bedst for alle, at jeg ikke har kørekort. Og netop derfor vil jeg også være en dårlig skorstensfejer, medmindre man selvfølgelig har en chauffør til at køre mig. Og lige skaffer mig af med højdeskrækken.
Ja.
Jeg kan stadig huske dengang, jeg var oppe i Eiffeltårnet i Paris. Jeg kan stadigvæk ryste lidt ved tanken.
Ja, jamen, altså, jeg skal heller ikke op i noget, der er højt. Det giver dig ret i. Eller vinduespusser, det vil du heller ikke være god til så.
Nej, puha, slet ikke. Da jeg arbejdede i Europaparlamentet og sad på 8. sal, så nogle gange så kom de jo hængende, altså de glidede jo ned og vaskede vinduerne, hvor jeg bare tænker, I må da være sindssyge at kaste ud det her frivilligt.
Ja, det er det.
Så nej, ingen skorstensfejretjeneste til mig, og vel heller ikke til dig?
Nej, altså jeg skal ikke op og klatre på noget, men jeg er misundelig på det tøj, de går i. Det skal jeg være ærlig og indrømme. Jeg kunne godt tænke mig at sidde her inde i et studie hver dag med en høj hat og en lille hvid klud og så en sort jakke. Det synes jeg vil være på sin plads. Jeg synes, det er ærgerligt, at så få erhverv har en uniform, som er så majestætisk på en eller anden måde.
Du kan starte med bøllehatten, og så kan vi se, hvor vi arbejder os hen på hatte.
Jeg har jo en bøllehat, altså.
Det har vi talt om ved flere lejligheder, ja.
Ja. Der er en, der skriver en sms til dig. Alexander, hallo. Her på Bornholm fungerer busdriften faktisk godt. Jeg har ikke bil, og jeg har været tilfreds med busserne. Det kræver bare lidt planlægning. Var det også det, du oplevede, da du boede på Bornholm?
Jeg vil sige det på den måde, at når jeg havde en tidlig vagt om morgenen og skulle møde på TV2 klokken 6, så skulle jeg først med en bus til Vestermarie. Så skulle jeg stå af i Vestermarie og vente et kvarter på, at den næste bus kom, og Vestermarie ikke seriøst. Hyggeligt sted, men der er altså mørkt. Og ikke rart at stå der midt om morgenen, vel? Så kom den næste bus og samlede mig op og kørte mig til Aakirkeby. Og lige nu er der jo faktisk lidt udfordringer med busdriften på Bornholm. Det er jo en helt anden sag, men de bornholmske medier har jo optravlet, at det ikke er altid, at de kører, som der står i køreplanen. Det kan man tjekke mere om på de bornholmske medier, hvis man har lyst til den slags.
Ja, sådan.
I den her time, det gjorde vi. I den her time, Annemette, der skal vi også tale lidt om alternativet, fordi der er knald på krisen i det politiske parti. Josefine Fock er blevet ny forkvinde for partiet, og der gik jo ikke lang tid fra, hun var blevet valgt, til at de anonyme og de mindre anonyme kritikere begyndte at melde sig i koret. Flere har sagt, at hun er en aggressiv leder, hun er voldsom, og nogle gange skulle hun endda have været fysisk på den måde, at hun har rusket i medarbejdere. Det har flere kritiseret. Og det betyder jo, at lige nu så kører debatten jo på fulde drøn om, hvordan alternativet kommer til at se ud i fremtiden.
Mm.
Og hvem der skal føre partiet videre.
Ja.
Her til morgen, der var Sofie Valbjørn, som er borgmester på Fanø for Alternativet. Hun er en af de to politikere i Danmark, der har den højst rangerede titel i Alternativet uden for Christiansborg. Det er hende og Franciska Rosenkilde, som er kultur- og fritidsborgmester i København. Sofie Valbjørn, hun var i radioen i morges hos Morgenholdet og tale om, at hvis Josefine Fock ender med at blive væltet, så kunne hun godt overveje og gøre noget andet med sin politiske karriere, end at være i Alternativet.
Det kunne være.
Det har fået os til at tænke, gad vide, om der egentlig sidder nogen i kulissen, som sultne gribe og venter på, at Alternativet måske kollapser.
Er det det?
Vi skal tale med et nyt grønt parti.
Det kunne faktisk være, at Josefine Fock, hun skulle ringe til bestyrelsen i Randers Kommune, som jo også fik for 210.000 kroner coaching og konsulentbistand, fordi de havde interne gnidninger så store, at de ikke kunne løse dem. Det kunne være, at du kunne falde lidt af
det
der.
Rigtigt. Ja. Det kan meget vel være.
Ja.
Og i dag, Annemette, så taler vi jo også om det her med at blive krænket. Vi taler om Mulan. Mere konkret filmen Mulan, Disney-filmen.
Ja, det er jo fordi Disney har valgt at, vi kan vel godt sige, slå en karakter ihjel, og så skabe en ny version af den her Disney-film, der hedder Mulan. Fordi en overordnet soldat ikke kan have et flørtende forhold til en underordnet, som altså er Mulan. Og derfor splitter man karakteren op i to. Og som vi også talte med Niels Frid om tidligere, filmen Bombshell, den havde premiere for nylig. Det er jo også en film, der sætter spot på MeToo-problematikken. Og det er jo det, vi har spurgt dig om i dag, kære lytter. Er vi kommet ud i en tid, hvor vi ligesom bliver for krænket? Altså, skal vi nu til at lave remakes af alle de Disney-karakterer og film, der er blevet lavet, fordi vi skal da lige sørge for, at der ikke er nogen, der bliver krænket? Hvis du har lyst til at byde ind med din holdning til det, så gør det endelig. SMS'en, den er åben. Du skriver R4, og så din besked, og så sender du den afsted til 1424. Vores telefoner er også åbne, som sædvanligt. Du kan bare ringe på 72 30 4444, 72 30 4444.
Tilbage i børnesangsuniverset her.
Nej, hvor dejligt. Vi håber ikke, der er nogen, der bliver krænket. Men skorstensfejere, er de egentlig en truet race i de her klimavenlige anti-kakkeloven-tider? Vores søde praktikant Katrine her på redaktionen, hun opdagede i dag en skorstensfejere på vej på arbejde. Og der sagde vi jo, fed historie. Men så gik det jo op for os, hvor sjældent et syn en skorstensfejer efterhånden er. I disse sider, hvor brændeovne, olie og gasfyr ikke er der i danske hjem, så bliver der måske færre skorstene at feje. Og det skal vi lige finde ud af her i Firtoget. Velkommen til dig, René Dahl Nielsen. Du er formand for klubben for skorstenfejermestre i Aarhus. Kan du høre, hvad jeg siger? Nå.
Det tror jeg ikke, der er.
Jeg tror, jeg kan høre mig selv i hvert fald, når jeg taler med ham. Det går godt med vores tagline i dag. Måske skulle man prøve at ringe.
Nå. Vi prøver.
Jeg kunne høre mig selv, Alexander. Vi er ret i det. Og det kommer vi jo ikke langt med, når man skal tale med en skorstensfejer, fordi den kan jeg ikke lige winge og være en dobbeltperson.
Det kan være, vi kan lave lidt skuespil.
Ja, det ved jeg ikke. Ja, det kan da godt være.
Jeg kan sætte mig. Vi skal lave et program, hvor vi spiller alle rollerne. Kunne det ikke være meget sjovt?
Jo, vi er alle kilder. Jeg kan se, der bliver arbejdet på sagen igen for at ringe op. Jeg ved ikke, må du godt lige spille det nummer igen med skorstensfejeren? Det var da et dejligt nummer.
Skal vi det?
Ja, det er da sjældent, vi hører det.
Var det godt nok for dig?
det synes jeg var fint. Vi hører det så utrolig sjældent, Alexander, og jeg ved ikke, hvornår vi igen her i Firtoget får mulighed for at spille en Skorstensfejr-sang. Men vi skulle
gøre
gerne.
Det hver dag.
Ja.
Det kan vi bare aftale.
Det gjorde vi jo, fordi vi ventede på at tale med René Dahl Nielsen, der er formand for klubben for Skorstensfejrmestre i Aarhus. René, er du på linje nu her i Firtoget?
Ja, det er der.
Det var da godt. Hej med dig. Det var godt, du kunne komme på. Allerførst, René, hvor skidt står det til for de danske skorstensfejere?
Nej, det står ikke så godt, så godt til, som det kunne gøre. Der er jo lidt tilbagegang på grund af den kraftige miljødebat.
Ja, men hvad betyder det for jeres arbejde?
Ja, det betyder, at der bliver jo færre skorstener fra for hver dag, der går.
Ja, men er vi derude, hvor der sådan bliver færre skorstensfejere? Altså, har du set kollegaerne forsvinde?
Nej, nu er det jo ikke sådan et fag, der er overbefolket, så vi er nok indtil videre, og så søger vi selvfølgelig nye arbejdsområder.
Men man kan sige, hvis nu siger du selv, at I ikke er sådan et folk, der er så mange af, men hvis man har lyst til at søge et job som skorstensfejer, eller gå fra et job til et andet, er der egentlig reelt mulighed for det, eller er branchen så presset, at det faktisk kan være svært at skifte arbejde?
Nej, det er der yderst reelt mulighed for.
Kan du ikke prøve at tage os lidt ind i maskineriet her, fordi man kunne jo godt få den fornemmelse, er det ikke bare at komme videre og indse, at folk, de måske er over skorstenen, og de fyr, der hører med?
Jo, det der er en mulighed. Nu tror jeg så personligt, der vil være skorstenen en del år ude i fremtiden endnu. Men som jeg nævnte før, så finder vi jo nye arbejdsområder, og vi kan kaste os over ventilationsanlæg, fordi dem er der jo rigtig mange tusinder i Danmark, som skal renses. Og de samme kompetencer, som vi har på det, vi laver i dag, kan man faktisk bruge på ventilationsanlæg. Så det ser vi masser af potentiale i.
Ja, for hvis du siger, at I kaster jer over nye arbejdsområder, altså er det bare en til en, eller kræver det noget efteruddannelse, hvis man skal arbejde med de her ventilationsanlæg, eller hvordan skal man...
Nej, det kræver efteruddannelse.
Og hvad er det for noget?
Men det kræver efteruddannelse, men det ligger lidt mere til højre ben, for det vi laver i forvejen, det er selvfølgelig lidt anderledes, men de samme renseteknologier går igen på ventilation, som det gør på skorstenen.
Men hvad er det så for noget efteruddannelse, I skal igennem for at blive kvalificeret til ventilation?
Det er noget med at vide om, hvordan et ventilationsanlæg fungerer, og hvordan det indreguleres. Ja, det er sådan primært det.
Mm. Du har en anke i forhold til de varmepumper, folk får installeret i deres hjem. Hvad er det, den går ud på?
Jamen, det er som ikke noget selve teknologien som sådan, men det er måske mere måden, de bliver solgt på, fordi de bliver installeret, efter vores opfattelse i hvert fald, nogle steder, hvor man burde have en anden energiform, fordi at hvis at man kan forestille sig, at det bliver vinter igen i Danmark på et tidspunkt, så er der nogen, der vil være udfordret i hvert fald, for at kunne få varme nok ud af de der pumper.
Hvor er det, du ved det fra?
Jamen, det møder jeg jo i min hverdag, for jeg kender jo så om den bygningsmasse, der er rundt i det område, jeg færdes i. Og selv meget ældre, energitunge huse bliver jo forsynet i dag med luft til vandpumper. Og det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, om det holder, når det virkelig bliver nødvendigt.
Men kan der slet ikke være noget positivt i, at folk de vælger varmepumperne til?
Jo, men der er bestemt ikke noget. Altså, hvis huset er det korrekte hus, så er der bestemt ikke noget galt med varmepumper, men det skal bare være på rette tid og sted.
De er jo blevet anbefalet den her løsning. Hvorfor er det, du ikke tror, dem, der arbejder med varmepumperne, fordi det ved jeg, det har du også ytret dig om. Hvorfor er det, du tror, at de kan have svært ved at løse opgaven?
Jamen, jeg tror, der går sådan lidt guldgraver tilstand i det, at alle flokkes i øjeblikket om mulighederne, og der vil altid være nogen, der er bedre til den andre, og der er jo penge i skidtet, så trækker det jo også måske nogen, som ikke er helt så seriøse, som bare skal have solgt noget til. Og det er jo principielt synd for teknologien, for den fejler ikke noget.
Jamen, kan du sætte nogle ord på det, når du siger, der går guldgraver-metoder i det? Hvad mener du helt konkret?
Ja, men der er jo mange, der sælger det efterhånden. Og det er også okay, man sælger det, men man skal jo være fagligt kritisk, når man er ude ved Herre for Danmark og skal stille det her. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om handel, det er også et spørgsmål om, at Herre for Danmark får noget, der virker.
Og du føler ikke, de er fagligt kritiske?
Ikke dem alle sammen, nej.
Hvad er dit belæg for at sige det?
Ja, det er jo netop, at jeg selv møder dem i mit eget område, og det kan selvfølgelig godt lyde som brødny, men jeg ser meget, meget gamle ejendomme, som er meget energikrævende, og som skal bruge rigtig meget varme, hvis det bliver vinter, og formentlig også med nogle høje temperaturer, og det er ikke ligefrem det, der er varmepumpens kompetence.
Lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her med at være skorstensfejer, René Dahl Nielsen, fordi nu er det jo primært skorstensfejerne, vi slår et slag for her i Firtoget i dag. Altså, hvis man nu gerne vil bevare det her fag lidt længere, altså nu siger du, at der stadigvæk er en del skorstene, og de vil blive bevaret. Altså hvis vi her, vi må sgu godt være lidt politisk ukorrekte af Firtoget, det er vi ikke noget imod. Men hvordan kan vi sådan bedst lave godt lobbyarbejde for skorstensfejerne? Altså hvordan kan vi fremme det noble erhverv her i Danmark?
Ja, men så skal vi jo have fat i vores politikere. Og det er ligesom om, at de er blevet vaccineret mod det her på en eller anden måde, fordi at ude i det ganske land vil man sådan set gerne for mange vedkommende stadigvæk godt have en brændeovn og en skorsten og hyggen der ved. Altså, ild, det er jo liv. Så det vil man sådan set rigtig gerne, men det er ligesom om, at vores folkevalgte, de er gået helt selvsving.
Altså, jeg har på et tidspunkt boet i et hus med en brændeovn, og nu siger du, at ild er liv, og sådan havde jeg det faktisk. Der er et lille ritual med det der med, at man tænder op, man sidder og stirrer ind i den her brændeovn, for om det nu bliver godt, og man kan sidde og nyde sin kaffe i fred og ro. Jeg blev lidt nysgerrig, René. Nu var det vores praktikant Katrine, som havde kørt forbi en skorstensfejer i morges, og havde tænkt, hold da op, hvordan står det egentlig til for de danske skorstensfejer? Altså, og Alexander og jeg talte lige om den her meget mondæne beklædning, med det sorte tøj og den hvide klud og den høje hat. Altså, hvordan har du det i dit fag i dag, sådan i 2020?
Ja, altså, det er ikke. Jeg synes, jeg er en stolt fagmand. Altså, jeg plejer mit håndværk og mit erhverv, og har gjort det snart 40 år. Og de fleste af mine kolleger er jo enormt stolte af deres erhverv.
René, hvad er hemmeligheden?
Og vores traditioner, for den sags skyld også.
Hvad er hemmeligheden bag en god skorstensfejer? Nu har vi jo talt lidt om den meget noble uniform. Altså, man er jo man ranker sgu ryggen lidt, når man møder en skorstensfejer. Ja. Altså, hvad er hemmeligheden bag en god skorstensfejer?
Ja, men det er jo selvfølgelig punkt 1, at det faglige det er på plads, men også, at han kan begå sig. Fordi vi kommer jo i samfundet hos alle samfundslag, og have en kæk bemærkning og kan begå sig ude ved her på Danmark, det er et kæmpe plus.
Og så lad os lige få svisken på disken. Vi taler om den her uniform, den høje hat, den sorte jakke og kluden. Hvor vigtigt er tøjet for en skorstensfejer?
Jamen, det er alt afgørende. Det er jo, som du selv siger, signalerer også, hvem det er, du møder.
Ja,
altså, du er jo ikke i tvivl om, at det er skorstensfejeren, du har mødt.
Men René, altså, på et tidspunkt klædte jeg mig ud som skorstensfejer, fordi jeg synes, det var så utrolig sejt, det var til fastelavn. Oplever du stadig, at folk sådan, du ved, kigger lidt i disse tider, hvor der ikke er på den måde uniformering ret mange steder. Bliver du mødt med sådan lidt benovelse over, at du kommer i den uniform?
Ja, det er jeg ret overbevist om. Altså, vi oplever jo også stadigvæk, at for eksempel i sommerhusområder lignende, at det er jo en tradition i Tyskland, hvis man rører ved en skorstensfejer, så bringer det lykke, og så kan man godt have nogle turister løbende bagefter, så det lige skal røre ved ens uniform.
Nå, er det noget, vi ved her i Danmark? Er det noget, du har været ude for?
Ja.
Ja? Hvad gør man så? Så kommer der folk op til dig, og så lige
så
klapper dig på skulderen?
Ja, altså, helt ud af det blå og klapper ind på skulderen, og lige siger hej, jeg lige rører ved en, og det runder man selvfølgelig lige over, indtil man finder ud af, at vores naboland er på besøg.
Ja, det var da lige før, jeg synes, du kunne stå herinde i studiet hver dag, så kunne vi lige klappe dig på skulderen, René, hver dag, inden vi går i studiet, så bringer du held til Radio 4. Fantastisk.
Ja.
Her til sidst, René, hvordan tror du, fremtiden ser ud for den danske skorstensfejer?
Jamen, jeg tror da, vi skal nok overleve i en eller anden form. Det har vi gjort før. Vi har været presset før. Tilbage i sin tid, da oliefyret vandt sit indtog i Danmark som en bekvemmelighed. Der troede alle også, at vi forsvandt. Men jeg tror også, vi overlever den her gang. Så kan det godt være, at vi skal have os nogle nye arbejdsopgaver. Men det er jeg også helt sikker på, at vi har kompetencen til at finde ud af.
Og så lød det altså fra René Dahl Nielsen, der er formand for klubben for skorstensfejermester i Aarhus, som hører under skorstensfejerlavet. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med i Firtoget.
Velkommen.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er nemlig det, vi gør. Og i dag, der har vi jo spurgt dig, om du synes, der er gået lige lovlig meget krænkelse i det, når nu for eksempel Disney vælger at lave om på deres film, animationsfilmen Mulan, ved at splitte Mulan-karakteren i to, så ikke nogen bliver krænket. Er der gået lidt for meget krænkelseskultur i den? Det er det, vi spørger dig om i dag her i Firtoget. Og vi har da fået en sms fra Signe Alexander, der skriver: er vi enige om, at Mulan er forelsket i sin overordnede, og den overordnede er forelsket i Mulan? Hvad er problemet? Og ja, Det er der så åbenbart et problem med, mener
ja, de. Ja, så det hænger jo af, hvordan man ser på det, ikke? Fordi det der med en overordnet og en underordnet, og så er der jo noget med magtstrukturer og noget med... Ja, det er farligt ja. I det moderne Danmark.
Der er også kommet en anden sms, den siger dog ikke så meget her, men jeg synes ikke, man skal lave hele verden om om for nogle forsmåede personer.
Jeg er fuldstændig enig, synes jeg selv. Altså ja. Et eller andet sted. Jeg har det også sådan lidt kom. Hold nu op. Helt seriøst. Ja. Så ændrer man den her Mulan-tegnefilm. Man splitter en karakter til to, fordi at Mulan ikke må være forelsket i sin overordnede, eller ikke gå ud og spise. Jeg tror helt konkret, det er det, man sådan ligesom er dvælet ved. Det er det, de er ude og spise sammen. Altså ja. Helt seriøst, mand. Nogle gange, vores verden, den bliver jo simpelthen mindre for hver dag, der går.
Ja, det er det. Vi talte jo også om det tidligere her i Fyrtoget i sidste time, hvor vi kom ind på, hvilke film i dag, eller hvilke Disney-karakterer skal man så lave om. Og der kunne vi da lige nævne en som en Anders And-type, og der er også Anders Signe. Så skulle man jo også til at lave det om, ikke? Der kan vi da tale om at blive krænket, og der er der også noget MeToo på spil lige der, ikke?
Altså, jeg synes, der er nogle helt andre ting, man skal tale om ved de her film i stedet for. Det er jo sådan det rent logiske i dem. Ikke? Prøv at forestille dig. Hvis Tom og Jerry skal på stranden,
ja.
Så har de badetøj på.
Ja.
Men de er nøgne, når de ikke er på stranden.
Ja.
Det giver jo ikke mening.
Vel? Det er rigtigt.
Det er sådan lidt, Anders And, han dækker for sine nederdele, når han ikke har sin bluse på.
Ja, det er det.
Men når han har sin bluse på, er han stadigvæk nøgen for neden.
Ja.
Men der dækker han ikke noget over noget.
Det er det. Så skulle man jo til at lave det hele om. Altså, hvad med Minnie Mouse? Altså, er hun ikke også lidt for pleaser? Er Anders Signe ikke også lidt for skinger i det, hvis vi er ude i det? Miss Piggy, hun slår Kermit hele tiden. Skulle vi til at lave Muppet Show om os?
Altså, Mickey Mouse har Pluto i snor, men Fedtmule går ved siden af. Altså, så den ene, hun er i snor, og den anden følger med.
Ja,
altså, der er så meget Disney-logik, der bare ikke giver mening. Undskyld, jeg siger det. Nogle gange, så kan man se, så sidder Rip, Rap og Rup og Anders And og spiser And.
Ja, det er rigtigt, det er også skønt. Nej.
Altså, undskyld, jeg kan ikke lade mig tage det op.
Jeg havde ikke lige tænkt på den Fedtmule, der går altså en hund med en hund. Det er rigtigt. Ej, det...
Nej, men det er sådan lidt... Det er sådan lidt... det er lidt sjovt, ikke?
Ja,
fordi
ja.
Det er jo et eller andet, der er kommet frem med det her mærkelige Disney-logik.
Ja.
Altså, det er jo sådan helt, helt skørt.
Ja, og Joachim von And, mand. Prøv lige at tage en som ham, ikke? Altså, han er da... Han er nok lidt for vred til at kunne eksistere her i 2020, hvis han skulle være med i en ny Disney-film. Altså, der kan vi da godt tale om at blive krænket på den trælse måde.
Eller hvad med nogle af de der sådan lidt mere moderne tegnefilm, ikke? Så lige pludselig så ser man en karakter, som har høretelefoner på, men de sidder på øjnene.
Ja. Altså... Det er det, vi skal til at lave en remake af. Hvis du har lyst til at byde ind, så sender vi dig en halv times tid endnu. Du kan byde ind i debatten. Synes du, vi er blevet lidt for krænkelsessarte? Send os en sms. Du skriver R4, og så din besked, så sender du den afsted til 1424. Du kan også ringe ind til os. Telefonen er åben. Det er 72 30 44 44. 72 30 44 44.
Radio 4 taler med Danmark.
Krisen krasser i Alternativet. Anklager om grænseoverskridende opførsel har gjort Josefine Fox første måned i rollen som partileder til noget af en prøvelse. Kommentatorer kalder det en nedsmeltning, og flere stiller nu åbent spørgsmål om Fox fortsatte ledelse af partiet. Men hendes støtter kalder stormen om den politiske leder for uholdbar og undergravende. I morges snakkede Jakob Grosen og Kasper Harbo fra Radio 4 Morgen med Sofie Valbjørn, Alternativs borgmester på Fanø. Sofie Valbjørn, hun er som sagt den ene af bare to borgmestre valgt for Alternativet, hvor den anden jo er Franciska Rosenkilde, der er kultur- og fritidsborgmester i København. Her til morgen, der spurgte Jakob Grosen og Kasper Harbo Sofie Valbjørn om, hvordan hun opfatter den situation, der udspiller sig på Christiansborg.
Jamen, altså jeg tror, så ligesom rigtig mange, så er jeg dybt, dybt frustreret og smadret skuffet over, hvad det er, der foregår i øjeblikket. Vi har et meget, meget vigtigt politisk projekt i Alternativet, og det er altså meget vigtigere end enkelt individer. Og jeg er ked af, at endnu en gang, så er det personer og personfnider i en lille gruppe, som kommer til at tage fokus fra vores politiske projekt og fra alt det politik, som vi er rigtig mange, der kræfter for at få til at lykkes. Det tager fokus for de resultater, vi skaber i både Folketinget og herude i kommunalbestyrelser og lokalforeninger. Mm. Og igen, så får vi medietid på noget, som alle vil være bedst tjent med at blive løst internt, og jeg vil jo ønske, at vi i stedet for fik meget mere medietid på noget af det, som vi gerne vil formidle og diskutere, nemlig den grønne omstilling, hvordan vi skaber balance på de tre bundlinjer, hvordan vi får skabt et meget mere inkluderende demokrati osv. osv.
Sofie Valbjørn, hold lige din mikrofon lidt stille. Jeg tror, du har sådan et headset på, der rasler lidt imod dine perlekæder, ja, eller hvad du nu har ellers. Ja, træk den sådan lidt ud fra kroppen, så den bliver holdt fin og der. Jeg skal høre, eller måske skal vi lige tage nogle centrale fakta i den her debat, for der kan være, der er nogen, der ikke har fulgt med i alt det, der er sket i Alternativet den sidste måned. Der skete det i en artikel i Dagbladet Information, hvor flere anonyme kilder beskyldte den nyvalgte formand Josephine Fock for at have overfuset folk og rusket i folk i den periode, hvor hun var medlem af Folketinget. Siden da har både Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen udtrykt tillid til Josephine Fock, og hovedbestyrelsen har i den her uge haft hemmelige samtaler med en række medlemmer, som har frembragt nogle af de beskyldninger mod hende. Hovedbestyrelsen vil på baggrund af de her samtaler komme med en offentlig konklusion den 7. marts, det er altså på lørdag. Er du egentlig nogensinde blevet rusket af Josephine Fock?
Sofie, nej, det er bestemt ikke. Okay. Det er bestemt ikke.
Hvis det her ender med, at hun trækker sig som politisk leder, hvordan vil du så se det? Altså, hvad vil det betyde for dig og din fremtid i partiet?
Jamen, altså, jeg synes, at jeg synes, det her, der foregår lige nu, det skal jo håndteres et andet sted, og end det, der foregår lige nu. Det er klart, at Josephine, hun er blevet valgt på et meget tydeligt mandat, og jeg synes jo egentlig, vi havde en valgproces. Efter Uffe han trak sig, fik vi lavet en virkelig super stærk demokratisk proces omkring valget af ny politisk leder. Og på det tidspunkt, der var jeg faktisk virkelig stolt, for det var jo lige præcis et udtryk for den politiske kultur, som jeg kan identificere mig med, og som jeg synes bidrager til, at vi får et styrket Danmark. Det var en åben proces. Uffe havde ikke på forhånd iscenesat en kronprins eller en kronprinsesse. Der var rigtig gode debatter, der var plads til spørgsmål og dialog hos medlemmerne, og kandidaterne fik plads, og det var demokrati udfoldet i sin smukkeste form. Så derfor kan man sige, så bliver jeg jo dobbelt ærgerlig over det, der følger efter valget. Jeg mener jo, at man bør tage fat i konflikterne og problemerne, når de opstår, og i de rette fora. Og det kan man sige, det har man tilsyneladende ikke fået gjort i tilstrækkelig grad, til at man har fået tingene landet dengang. Men man har så heller ikke tilsyneladende fået fat i det, da Josephine meldte sig på banen som kandidat. Vi har faktisk i Alternativet organer til at håndtere sådan nogle spørgsmål og uoverensstemmelser eller konflikter eller whatever. Vi har vores hovedbestyrelse, og vi har faktisk også et dialogråd, som kan gå ind i de her ting.
Sofie Valbjørn, jeg er nødt til lige at spørge, betvivler du, at Josephine Fock skulle have rusket nogle medarbejdere?
Jamen, jeg synes, hun har meget tydeligt givet udtryk for, at det har hun ikke gjort.
Ja, der er nogen, der giver udtryk for, at det har hun gjort, så tror du, de lyver?
Det skal jeg ikke kunne sige mig noget af, hvad der foregik dengang, altså, og hvad opfattelserne og oplevelserne er på de forskellige sider af bordet. Det tænker jeg, det er der ingen, der præcis ved, hvad det er, der er foregået, og jeg er sikker på, at der er forskellige oplevelser af, hvad det foregik. Jeg hører også, at der er foregået helt sikkert grænseoverskridende adfærd, men det må ikke det er foregået fra flere sider. Det her, jeg synes, der har været rigtig mange
tegn
på at få historier frem om, at der var en rigtig usund politisk kultur dengang tilbage. Men det er jo lang tid siden, det er jo flere år siden, og i mellemtiden, der var vi et nyt parti, og i mellemtiden er der foregået rigtig meget. Vi har arbejdet meget med vores organisation. Så jeg synes igen, jamen, hvad der foregik, det er der ingen af os, der kan vide, og i virkeligheden er det ikke for mig heller afgørende, for det afgørende er,
det skulle håndteres i de rigtige fora. Få lidt styr på det her. Altså, hvad er det for noget grænseoverskridende adfærd, du har hørt, der er foregået på begge sider?
Jamen, jeg ved jo ikke, hvad der er foregået, men det, som man kan høre i diskussionerne, det er, at, og som der tidligere er blevet fortalt om jo igen her i medierne, det er, at der har været en kultur inde på den grønne gang, som ikke har været sund. Der har været en måde at tale til hinanden, der har været en måde at agere over for hinanden, der har været nogle ting, man har kunne gøre eller har gjort, som folk ikke har været trygge i, og det gælder jo fra flere sider. Jeg er sikker på, at der er flere omkring det her. Og det er ikke for at sige, altså, ja, hvad Josephine har gjort og ikke gjort. Hun har også selv sagt og kendt, at hun har haft en dårlig adfærd, eller hun ikke var stolt af sin adfærd dengang. Men det ændrer ikke på, at det er længe siden, og det burde være håndteret i de rigtige fora dengang og nu.
Men det er det jo ikke blevet. Hvornår er grænseoverskridende adfærd så gammelt, så forældet, at man ikke længere skal tage notits af det?
Jamen, jeg synes bestemt, at man skal tage notits af det, også selv nu. Man kan sige, nu har vi valgt Josefine som vores leder, og hun har fået et klart mandat, og når man så ikke har gjort, ikke har fået taget fat af det dengang, og heller ikke, da hun stillede op som kandidat, jamen så kunne man stadigvæk tage fat i det nu, men det gør man altså i de rigtige organer. Det gør man ved at gå til hovedbestyrelsen og tage fat i dialogrådet.
Hvorfor er det, skal foregå på den måde? Altså lige nu bliver der jo faktisk råbt højt om noget, som nogen mener er foregået, og andre mener ikke er foregået. Men hvorfor er det forkert, den måde, det foregår på nu?
Fordi jeg synes ikke, det løser noget. Det gør ingen af os klogere, og det bringer os ikke frem til en løsning, at diskussionen foregår i medierne. Jeg vil rigtig meget appellere til, at de sætter sig til bordet. Det er klart, at Josefine har som vores nye leder, hun har et stort ansvar i den her proces. Hun er vores leder, og når man bliver leder, så må man også påtage sig opgaven og ansvaret for at gå de her mennesker i møde, som føler sig trådt på eller endda krænket. Så selvfølgelig forventer jeg hende, at hun rækker ud alt det, hun overhovedet kan. Jeg forventer af Josefine, at hun åbner døren for dialogen, og at hun igen og igen og igen kalder på dem, som tøver eller tvivler, eller som ikke kan gå ind i det rum med hende. Og jeg forventer, at hun går ydmygt til den her opgave, og jeg forventer, at hun går til den med stor empati, i forhold til dem, som har tabt et valg, eller som havde andre drømme, eller som føler sig trådt på, eller ikke lyttet til eller forstået. Men omvendt, så forventer jeg også, at de, som er vrede og skuffede, eller forbeholdende, eller føler sig krænket, eller whatever, at de også går med ind i det rum og får talt om tingene, at man inviterer dialogrådet ind, hvis der er behov for, at man går ind i det her som professionelle og med en vilje til at få tingene adresseret og løst,
Sophie,
så man sammen kan
du,
fokusere på den opgave, vi har.
Ved du,
den
at,
er så
at
større end individerne.
De mennesker, som føler sig overfuset af Josefine Fock, eller føler, at de er blevet rusket af Josefine Fock, ved du, at de ikke har prøvet at sige det til de rigtige steder i partiet?
Jeg ved i hvert fald, jeg ved jo bare, at det, jeg kan høre, det er, at tingene de bliver diskuteret på alle mulige andre platforme, end at de sidder ved bordet og får snakket om tingene. Og det mener jeg faktisk er et fælles ansvar, at vi tager tingene i de rigtige fora.
Ja, men du kan jo ikke vide, om de har forsøgt.
Jeg kan jo vide, at det ikke lykkes i hvert fald.
Ja, men er det deres skyld? Ja.
Det jeg mener. Jeg mener faktisk, at det er et fælles ansvar. Man kan ikke. Josefine har et stort ansvar for at invitere og for at forsøge at trække dem til bordet. Men jeg må også sige, det er jo ikke en opgave, hun kan løfte alene. It takes two to tango, som man siger, ikke? Altså, jeg har også været i en position, hvor man står som leder, og man kan forsøge at række hånden ud, og række hånden ud, og række hånden ud. Men hvis folk ikke vil komme, så er det godt nok svært.
Der er meget varme følelser, hist og pist, i den her debat. Bare lige for at ridse op, hvad det er, der er sket forud her. Medstifter af partiet og tidligere kulturborgmester i København, Nico Grünfeld, han meldte sig ud af partiet fredag, og han er blevet løsgænger i borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus. Han er en af dem, der kritiserer Josefine Fock, og også hovedbestyrelsen for håndteringen af den her sag. Så var der Alternativs gruppeformand i Københavns borgerrepræsentation, Fanny Broholm, som i 2 år var ansat som først studentermedhjælper og siden projektleder for partiet på Christiansborg. Hun er en af dem, der siger, at hun oplevede Josefine Fock overfusede hende for bagateller og mistænkeliggjorde hendes motiver og kom meget tæt på en fysisk. Der er også Pernille Schnoor, som sad i Folketinget fra 2015 til folketingsvalget sidste år. Hun siger, at hun tror, at hele sagen ender med, at Josefine Fock bliver som politisk leder, og det vil medføre, at størstedelen af partiets folkevalgte vil afvise at samarbejde, eller måske helt forlader partiet. Jeg synes, det er trist, at hun benægter, at de her 23 mennesker har haft de oplevelser, siger Pernille Schnoor. Det lyder, som om det er en stor sag, selvom, hvad skal man sige, du siger, det er en gammel sag.
Ja, men og det er også derfor, jeg siger, at når det nu ikke er blevet håndteret dengang, det er jeg simpelthen så ærgerlig over og frustreret over, at man ikke dengang tog fat i tingene. Men når den ikke er det, så har vi jo stadigvæk brug for, at man sætter sig til bordet og at få løst det nu og få snakket om det. Jeg hører sådan set ikke Josefine sige, at hun ikke anerkender, at hun har haft en grænseoverskridende adfærd. Det synes jeg egentlig, hun har sagt. Og det er klart, at det skal hun også påtage sig sin del af ansvaret. Det forventer jeg bestemt også, at hun gør.
Hvad? Har hun sagt undskyld til de her mennesker?
Jeg ved jo ikke, hvad der er blevet sagt og hvad der er blevet gjort. Det eneste, jeg hører, det er, at de har åbenbart svært ved at sætte sig ind i det her rum sammen på samme side af bordet og få kigget på, hvad er det, vi skal have løst, sådan så vi kan komme videre med vores fælles politiske projekt. Det, som er meget vigtigere end vores individuelle oplevelser og følelser.
Sofie Valbjørn, i andre sammenhænge, der taler man nogle gange om det, der hedder victim blaming. Altså at man siger, at hvis nogen kommer med en melding om, at de har oplevet et eller andet, at så er det dem, man går på, i stedet for at se på, hvor udspringer situationen fra. Hvad tænker du selv, at du er med til at gøre her, hvor Josefine Fock sådan set har lagt sig ned og sagt, jamen det er grænseoverskridende adfærd, jeg har været med til, men kan vi ikke nu lukke det ned og sådan? Der kører jo, altså uden at svinge det op på de helt store navler, så en kampagne som MeToo, hvor nogen står frem og siger, det her har jeg oplevet. Altså, kan du se, hvor jeg vil hen med det her?
Forstår
du, hvad det er for en kultur?
Ude i, og det vil jeg meget gerne understrege. Jeg er på ingen måde ude i at lave noget som helst victim blaming her. Jeg siger bare, at jeg mener virkelig, at de skal gå ind til bordet og få det her talt igennem og få det her løst med hinanden. Og jeg siger også, at de har et gensidigt ansvar for at tage fat i rodens snelle og komme helt ind til kernen i det og få det håndteret. Det har Josefine et ansvar for. Der er ikke nogen, der skal underkende eller afvise eller affeje nogen oplevelser eller følelser. Det på ingen måde. Men hvis ikke de vil gå til bordet og tale med hinanden om de her ting, så får vi jo ikke løst noget. Det løser jo ikke noget heller for de mennesker, som føler, de er ofre, eller som ikke har tillid til Josefine, at man står og diskuterer de her ting i medierne.
Ja, der er knald på i Alternativet. Det er der ingen tvivl om, som Sofie Valbjørn, der altså er borgmester på Fanø for Alternativet, her talte om med Jakob Rosen og Kasper Harbo fra Radio 4 Morgen. Spørgsmålet er jo så, Anne Mette, om der ligger nogen i kulissen. Om der sidder nogen i skyttegraven.
Det er jo altid nogen, der venter lidt, ikke?
Der er jo altid, sådan er det jo, ikke? Der er en, når et dyr bliver sygt, så flyver griben jo altid over savannen.
Det er det.
Og spørgsmålet er, om det også er tilfældet her. Er der nogen, der måske kan profitere på de rute, Alternativet er på? Vi kan jo prøve at spørge vores næste gæst, Jonas Holm. God eftermiddag og velkommen til dig.
God eftermiddag.
Du er partistifter.
Kan du høre mig?
Det kan jeg tydeligt. Kan du høre mig?
Godt, ja.
Det kan du godt, eller hvad? Jonas Holm, kan du høre, hvad vi siger begge to?
Det virker som om, der er lidt forsinkelse, men ja, det kan jeg kan godt. Jeg kan fint høre jer.
Godt. Lad os prøve og se, om vi kan komme igennem med forsinkelsen, eller så må vi simpelthen ringe dig op på telefon. Men start med at fortælle mig, Jonas Holm, du er jo partistifter og formand for De Grønne, Danmarks nye grønne liberale parti. Hvordan ser I jeres muligheder for at bedrive lidt på Alternativets lidt triste situation?
Jamen, jeg vil starte med at sige, sådan ser vi slet ikke på det. Jeg er så ked af det, der sker i Alternativet. Jeg mener tværtimod, at vi har mere end nogensinde brug for et parti som Alternativet, som i den grad har gået foran i kampen for den grønne omstilling, og som jo i højere grad, end vi kommer til, appellerer mere til de vælgere, som ellers ville have stemt på et rødt parti. Hvor vi jo mere er et grønt liberalt parti, så vi har slet ingen, det er slet ikke derfor, jeg er gået ind i politik eller har stiftet De Grønne for at kannibalisere på de grønne vælgere, som stemmer på Alternativet. Tværtimod så appellerer vi mere til nogle vælgere, som måske ellers ville have stemt over i på et af de mere blå partier, ikke? Så jeg synes, det er virkelig ærgerligt, det der sker, så jeg håber, de får det løst internt og kommer stærkt tilbage.
Er Alternativet sådan et parti, I måske ligefrem kunne se som en værdifuld samarbejdspartner på nogle områder i De Grønne?
Helt bestemt. Altså, vores plan er jo sådan set, at vi skal have gjort op med den her rød blok, blå blok, blokpolitik, og vi i stedet for efter næste valg skal have skabt flertal hen over midten, og der havde jeg da forestillet mig, at vi sammen med nogle af de liberale partier, sådan som Venstre og vi også konservative, kunne lave noget politik hen over midten med de radikale, med Alternativet og måske nogle af de andre partier, ikke? Der havde der set Alternativet som den oplagte samarbejdspartner på den, hvad kan man sige, den røde side, ikke? Fordi det er ligesom også et ægte grønt parti, men som bare hælder lidt mod rød blok, og vi hælder lidt mere over mod blå blok, ikke?
Hvorfor er der egentlig behov for et parti som jer?
Jamen, det er jo fordi, at det er den her kombination af, at man føler sig virkelig som et liberalt parti, men først og fremmest som et grønt parti. Og hvis man er et grønt parti, så, og man skulle ellers kunne overveje at stemme på, det kunne være for eksempel sådan et parti som Venstre, så føler man sig ikke, både på det liberale, men måske især på det grønne, føler man sig ikke tilstrækkeligt repræsenteret. Det har jeg i hvert fald ikke følt, og der mener jeg, at hvis man er liberal og grøn, så mangler der et sted på grund af, at for eksempel at Venstre er så, og nu har de Inger Støjberg på den liberale side, der har de valgt Inger Støjberg som næstformand, som er mere fokus på det nationalkonservative, ikke? Og du kan sige, at konservative har lidt det samme med Marcus Knuth og så videre, ikke? Og Venstre, de er meget, har meget fokus på landbruget, ikke? Så jeg mener, der er brug for nogen, som kan sætte klimaet øverst, den grønne omstilling øverst, og så i øvrigt også er liberale derefter.
Jonas Holm, hvorfor er der brug for netop jer i dansk politik?
Jamen, det var det, jeg prøvede at sige, at efter næste valg, hvis du er et liberal, og hvis du er grøn, kan I høre mig? Hallo?
Tydeligt, du er igennem.
Ja, okay. Så hvis man sætter den grønne omstilling øverst, men er liberal, så tror jeg, føler jeg ikke, at der i dag er et oplagt parti at stemme på. Altså hvis man kunne ønske sig en grøn liberal statsminister, som om 3 år for eksempel kunne være Jakob Ellemann, men man føler sig virkelig grøn, man føler sig virkelig liberal, så vil jeg være bekymret for, som vælger, at vi kommer tilbage til det, vi så før sidste valg, hvor man er afhængig af sådan nogle partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hvor vi ønsker at være, kan du sige, lidt tunge på vægtskålen, som kan sige til en, for eksempel Jakob Ellemann, at hvis du skal arbejde sammen med os, og vi skal være med til at støtte dig, så skal vi lave flertallet hen over midten med partier som de radikale Alternativet, frem for med den yderste højrefløj. Ikke?
Men det kan jo godt på nogen, Jonas Holm, lyde en lille smule godtroende det her, ikke? Fordi det, der skete for Alternativet, er, at de kommer i Folketinget, de slår sig stort op på klimadagsordenen, det er deres helt store mærkesag. Lige pludselig så begynder rigtig mange andre partier også at interessere sig for klima og grøn omstilling, og det er jo ligesom blevet en alt overskyggende mærkesag for mange partier, og nu kommer I så, altså helt seriøst, er den grønne dagsorden ikke bare noget, der fylder i alle partier? Altså hvorfor et grønt parti mere?
Altså jeg tror, det der er fokus på lige nu, som fylder meget lige nu, det er klimamålene, når man hører især vores klimaminister, men selvfølgelig også Venstre, så er der meget snak omkring klimamålene. Det vi fuldstændig mangler at snakke om, det er handlingerne, og hvordan de handlinger skal finansieres, altså populært sagt, det der gør ondt, det snakker klimaministeren overhovedet ikke om. Tværtimod, når han bliver spurgt om, hvad vi skal gøre, så snakker han om hvor vi har den mest ambitiøse klimalov, og det var den grønneste finanslov nogensinde, og så videre, ikke? I stedet for, og det er jo så lille, bitte, bitte, bitte skridt på vejen, ikke? I stedet for at snakke om de ting, det kan være en grøn skattereform, det kan være grøn jordreform, osv., sådan altså nogle store ting, som skal til at drive den grønne omstilling fremadrettet, ikke? For at nå de mål, som jeg synes er ambitiøse, helt bestemt.
Jonas, det har vist sig svært for nye partier at komme i Folketinget. Hvad regner I med?
Hvad tænker du på, hvad så vi regner med at komme i Folketinget? Selvfølgelig er.
Ja, altså, hvad regner I med, jeres chancer er for at komme ind? Fordi nu så vi jo ved sidste folketingsvalg, Paludan kom ikke ind, Kristendemokraterne kom heller ikke ind. Det kan være svært for mindre partier at komme over spærregrænsen og komme ind. Hvad er jeres forventninger?
Jamen altså, vi forventer selvfølgelig, at vi kommer, ellers vil vi ikke bruge tid. Vi forventer selvfølgelig, at vi kommer ind, det var, ellers vil vi ikke bruge tid på det. Vi har andre ting, de typiske erhvervsfolk, som sidder med i partiet. Men det, der er vigtigt for os, det er faktisk ikke så meget at komme i Folketinget. Det, der er vigtigt for os, det er at fremme den grønne omstilling. Og hvis det sker ved, at vi kan være med til at overbevise liberale stemmer om, at for eksempel sådan noget som klimaafgifter, som er helt centralt for os, faktisk er i fuld overensstemmelse med at være liberal, hvis Venstre ligesom køber fuldstændig ind på
den... Og hvordan har I tænkt jer at gøre det? Fordi det lyder som noget, der kan være svært for et liberalt parti at købe klimaafgifter. Hvordan vil I helt konkret gøre det her i arbejdet frem mod det næste valg?
Jamen, men det er jo det, jeg har gjort selv. Jeg startede med allerede for et år siden, ikke? I den offentlige debat, og nu har vi så stiftet på tiden. Men det handler også om, at folk skal forstå, at vi skal indføre klimaafgifter, men uden at hæve det samlede skatteindtryk. Det tror jeg vil appellere til borgerlige vælgere, som ellers ville have stemt på et parti som Venstre. De siger, jamen okay, vi kan godt gå med til at lægge afgifter på, hvis vi tager de penge og fører dem tilbage igen. Det kan være ved at sænke nogle andre skatter og afgifter på ting, vi godt kan lide, eller give tilbage som en klimabonus. Det kan være sænket selskabsskat, det kan være sænket skat i bunden for at undgå social ulighed. Så at det ikke bliver dyrere alt i alt. Man skal ikke betale mere i skat, den offentlige sektor skal ikke være større, men at vi skal betale skatterne på ting, vi ikke kan lide som CO2, i stedet for på arbejde og andre ting, ikke? Deleøkonomi og sådan noget.
Og hvad skal der afgifter på?
Jamen, som udgangspunkt skal der jo grundlæggende skal der afgift på de ting, der udleder meget CO2, men vi foreslår rent pragmatisk at starte med de store ting, som fly, som det allerførste, som er no-brainer, og oksekød. Og cement som de sådan tre første ting, hvor der virkelig rykker noget, ikke? Men på sigt, så skal det rulles ud til andre ting. Det kan også være tøj og andre ting i byggebranchen for eksempel, ikke?
Der står på jeres hjemmeside, når man læser om jeres parti, at det er vigtigt for jer at opføre sig ordentligt. Hvad ligger der i det?
Jamen, det så nu ser vi nogle ting i Alternativet her. Vi har set nogle andre partier. Altså selvfølgelig, at man opfører sig, det er rent selvfølgelig giver sig selv, at man ikke overtræder lovgivningen. Det er pludselig en must, ellers så synes jeg ikke, man hører hjemme i politik. Men dermed så er det selvfølgelig også, at man er ærlig. Så hvis man siger noget, så er det også det, man gør. Man opfører sig ordentligt, den måde, man snakker på i forhold til andre mennesker. Man bør ikke bruge stråmandsargumenter, beskylde andre for at mene noget, de ikke mener, som man klassisk man hører i politik, og det betyder, at man som sagt er ordholdende, og man ikke sådan laver mudderkastningsviner andre til. Man fokuserer på at fortælle om sin egen politik. Det er nok være sådan nogle ting, jeg vil tænke på. Ja.
Men det lyder jo også så meget af det, Alternativet sagde, da de kom i Folketinget, og det har jo vist sig en lille smule svært for dem at løfte.
Ja, det er også noget, vi har meget fokus på. Jeg vil sige, vi prøver jo at lære af det, vi ser nu. Altså, vi har dels sådan en code of conduct, det som du har refereret til, som vi også lige på det seneste faktisk lige har opdateret med to ekstra punkter, belært af det, vi ser i Alternativet. Men ellers så tror jeg også, det handler noget om personligheder. Altså, der skete det i Alternativet, der var jo ikke nogen grønne partier, da de kom ind. Og det vil sige, de har altså favner meget, meget bredt fra nogen, der måske helt ville stemme ellers på Enhedslisten, til nogen, der kalder sig socialliberale. Og det betyder også, at der er store uenigheder internt i partiet, hvor vi prøver at have, og der er stedet, at gøre meget ud af den her positionering, prøver lidt mere styr på, hvad det er, man får, hvis man stemmer på os, sådan at der er større sandsynlighed for at have enighed efterfølgende, ikke? Og dernæst så går vi efter at tiltrække nogle folk, som egentlig nærmest helst var fri for at være politikere, folk, som har en karriere i erhvervslivet, det kan være klimaforskere, og ledere og sådan nogle ting, som har erfaring fra erhvervslivet og kan begynde at bruge den viden, de har kvad deres uddannelse eller deres arbejde i politik, frem for bare at ville have magten.
Sådan lød ordene altså for nylig partistifter Jonas Holm, der er stifter og formand for De Grønne, Danmarks nye liberale parti. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Fjertoget.
Tak, fordi jeg måtte.
Nå, Alexander, vi er ved at være ved vejs ende i dag i udgaven.
Der er ikke mere spor at køre på. Toget mod remisen. Ej, for
lige præcis. Jeg kan da godt lige fortælle dig sådan en lille nice to know ting.
Altid gerne. Ja, det er jo ikke? Rart at blive klogere.
Ja, det er det. I 1931, i dag, der blev sangen The Star Spangled Banner officielt USA's nationalsang, og den betragtes stadigvæk som en af de sværeste nationalsange i verden at synge. Er du en, der har stået og scrollet med på den nogensinde?
Nej, jeg har også kun været i USA en gang, desværre. Så nej, jeg har aldrig haft fornøjelsen af at synge med på den sang. Hvad med dig?
Nej, jeg har heller ikke på den måde gjort mig nogen forhåbninger om at nogensinde kunne synge den. Den slags lader vi Beyoncé om, ikke? I stedet for.
Jo, det kan godt være.
Ikke at gøre kunst.
Hun kan også noget med sin krop derudover.
Ja. Det er det. Lige lidt, så er vi ved vejs ende, og der kan man jo lytte til et andet program efter os, Alexander. Det er Kreds med Maja Hall. Og i dag, der bliver der sat fokus på en ny ungdomsserie, der handler om sex på TV2. Den kan man dykke ned i, hvis man har lyst til at se den. Og man kan også lytte med til programmet, som bliver sendt efter vores program i dag.
I Fjertoget i morgen, der dykker vi jo ned i det, man interesserer sig rigtig meget for, hvis man har blikket rettet mod Amerika, nemlig Super Tuesday. Her skal 14 stater pege på deres foretrukne demokratiske udfordrere til præsidentposten og den potentielle kandidat, der skal vippe Donald Trump af pinden. Vi taler i morgen eftermiddag med Stine Grummer-Dragsted, som er journalist og vært på Radio 4 Morgen, og jo USA-kender og korrespondent gennem mange år. Og hun fortæller lidt om, hvordan Super Tuesday forløber, fordi vi sover jo mange af os, når det ruller over skærmene.
Så er det godt, så kan tune ind i morgen.
Lige præcis. Det her program, det er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Om lidt, så er Maja Hall klar med Kreds, og vi er klar i morgen kl. 15.